me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Niveli papunësisë në Australi tashmë ka arritur në 6.2%. 594.000 persona kanë humbur vendin e punës në muajin prill. Është rritja më e madhe mujore në historinë australiane. Ndjekim raportin. Australia tashmë numëron 594.000 persona të papunë. Papunësia ka arritur në 6.2%. Shkaku kryesor, koronavirusi. Papunësia tek të rinjtë arriti në 13.8%, një rritje nga 11.5% muajin e kaluar. Drejtuesi i Partisë së Gjelbër, Adam Bent, thotë se shifrat janë katastrofike.
Nearly 4 in 10 young people now either doesn't have a job or doesn't have enough hours of work.
4 në 10 të rinj tashmë ose janë të papunë, ose nuk kanë orare të mjaftueshme punësimi. E nëse nuk veprojmë tani, rrezikojmë që të krijojmë një gjeneratë të tërë të rinjve të cilët ndoshta nuk do të shërohen kurrë, tha ai. Gazetarja e ABC, Shalia Methora, e pyeti kryeministrin Scott Morrison nëse sipas mendimit të tij a ka ardhur koha që të rishikohen programet e papunësisë për të rinjt, si për shembull Youth Jobs Path.
Is it time to review some of those youth unemployment measures given that they haven't really worked, especially now that we're nudging?
A ka ardhur kohë për të rishikuar disa masa të papunësisë për të rinj, duke patur parasysh se ato nuk kanë funksionuar. Ndërkohë që po i afrohemi nivelit 14% të papunësisë për të rinj, tha ajo. E ndërkohë kryeministri Morrison deklaroi se nuk ishte dakord me premisat e pyetjes. Dua të them që premisa e pyetjes thjesht nuk është e duhur. Vërtet kemi parë një rënje të fortë të punës simit tek të rinjt, megjithatë ne kemi vendosur politikat e nevojshme për ta përmirësuar gjendjen. Nuk jam dakord me analizën tuaj. E meqense nuk jam dakord, atëherë nuk ia vlen që të komentoj në lidhje me këtë. Zoti Morrison thotë se ditët e sotme janë të vështira për të gjithë Australinë, e megjithatë, programi JobKeeper po funksionon. Ai tashmë mbështet 6 milion punëtorë në të gjithë Australinë, pra është kthyer në një program shumë jetik. Programi do të rishikohet në fund të qershorit, dhe Scott Morrison thotë se kjo do t'a lejoj qeverinë australiane të bëjë ndryshimet e duhura. Kreu i opozitës, Anthony Albanese, thotë se shifra e papunësisë është e frikshme. Ai përsëriti kritikat e bëra nga Partia Laboriste për skemën e JobKeeper.
There will be a cumulative effect, not the least of which because when we look at the JobKeeper program,
do të ketë një efekt kumulativ, jo vetëm për shkak të programit JobKeeper, por edhe për faktin që qeveria ka haruar disa persona. Personat të cilët punojnë me raste, personat të e punësuar në sektorin e artit dhe të argëtimit, të cilët nuk janë në gjendje të marrin ndihmën që u duhet. Ndërkohë numri i personave të infektuar me COVID në Victoria vazhdon të rritet, kjo për shkak të dy qendrave kryesore, një në një fabrikë mishi dhe një tjetër në një qendër McDonald's. Ministri i shtetit për infrastrukturën dhe transportin Jacinta Allen thotë se shteti ka regjistruar 9 raste të reja.
5 have been detected due to links to known outbreaks. 2 new household contacts have been related to the McDonald's restaurant at Faulkner, taking the total number of cases related to the restaurant.
5 persona janë infektuar nëpërmjet dy qendrave që tashmë njihen. Ka edhe 2 kontakte të tjera shtëpiake të cilat kanë të bëjnë me restorantin e McDonald's në Faulkner. Numri i rasteve tashmë ka shkuar në 8 brenda këtij restoranti. 4 janë antar të personit, ndërkohë që 4 janë antar të familjeve të tyre. 3 raste të reja janë regjistruar në fabrikën e mishit Cedar, ndërkohë që numri i të gjitha rasteve në shtetin ton ka shkuar në 90. Një shkollë në Sydney rezultoi me një antar të personelit të infektuar, ndërkohë që New South Wales ka regjistruar 4 raste të reja. Kjo solli dhe pezullimin e përkohshëm të funksionit të një shkolle në Sydney, ndërkohë që ajo tashmë po dezinfektohet. Stafi dhe nxënësit janë në izolim të përkohshëm. Në Australinë Perëndimore, të gjithë nxënësit do t'i kthehen bankave të shkollës nga e hëna. Ata studentë, të cilët nuk do të marrin pjesë në mësime për arsye shëndetësore, do të vazhdojnë të mbështeten nga Ministria e Arsimit. Megjithatë, ministria e këtij shteti, Sue Ellery, thotë se nuk ka arsye që nxënësit tashmë të mos paraqiten në shkollë. Dhe në lajme të tjera, ministri i punëve të brendshme australiane Peter Dutton e hodhi poshtë kërkesën e qeverisë së Queensland për të marrë pjesë në rimëkëmbjen e Virgin Australia. Ishte premierja e Queensland Anastasia Palaszczuk, e cila tha se qeveria e saj kishte interes në blerjen e kësaj linje ajrore me qëllim ruajtjen e vendeve të punës për këtë shtet.
It is absolutely vital that we keep jobs in tourism. That we can back an airline that's based here.
Ka shumë rëndësi që të ruajmë vendet e punës në turizëm, e nëse kemi mundësi të ndihmojmë një linjë ajrore e cila është e vendosur në Queensland, në këtë mënyrë kemi mbështetur punëtorët në të gjithë Queensland, jo vetëm në qytete, por edhe në zonat e thella. Ka të bëjë me ruajtjen e vendeve të punës, me të gjithë personat që punojnë nëpër linjat ajrore, me taksinë dhe me të gjithë personelin e turizmit në përgjithësi. Qeveria federale ndërkohë ka refuzuar që të ndihmojë linjën ajrore Virgin, duke thënë se preferon që të shikojë një zgjidhje nga tregu. Dhe për më shumë informacione në lidhje me virusin korona, mund të shkoni në faqen tonë në internet sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.